ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mokolo mwa lelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi bisika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te, mwana nilokuwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma, bayi mboka. Babimisa mi libanda na ndingisa mapinga marwanda na baanga kwa bapesa kina bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisa kinkanda na bango lelo mokolo moko sima na bukwe isami ya Goma na maboko mamapinga marwanda pe mabatombo kiba M23 ba ibazali kosunga.
Awe za mama parti politiki te opposition majorite awe za makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalilo tokosolana molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki pe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosolana biso lolenge makambo malikaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya mboka Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Makambo maimanso toko kende na bolaina ngora mwantango kasi ambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bagoma ba lamuka kili susulelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mampinga ma Rwanda pe batombo kiba M23 ba yebazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapandi sango ya lolaka la Amerika na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bia bato mingi ba soda pi ba sivili, bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike, ba saraki lisi kulu pe ba senga ki ba namboka ko zongela bo moibu wa bango, bo mumesano kasi ba zalaka mingi mingi tena balabala bato ba susu ba ike, ba zukaki li susu na masasi pe ba memamaki na lopitalo na tu Kutuku CICR, Comité International ya Croix-Rouge Bwa Kimbela po na motango mwa bato na bampota menene moleki na mapitalo mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kino sika na bisika biiki na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF mampinga ma Rwanda pe M23 bana baike ba RDC ba kimi na ngambo ya Rwanda pe ba Atoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nziki.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite ba nzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bia bato ba kitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epayi ba punzaki pe batiaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique. Milulu miango misala makipe liboso li ambasade ya ekolo Amerika, milulu misala makipe na bingumba misusu na ekolo Congo Démocratique lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka e.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mo salami na ambasade na yango na Kinshasa.
E zalaki moko na bisika bato ba salaki milu miankanda sima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumboki ba M23 na mboka Goma ndako ya musala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekumi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine et sengi na M23 ko kitisa mandoki na monile ya RDC.
Le conseil ya Kimia Pebo Kengi ya mabongisi ma bikolobia Africa et sangana ki lelo na likitali ya kafu kafu pe e pameli bitumba na monile ya mboka eye ba kole adeoe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a bwakimbela pona botosi ya mubimba ya e kolo Congo démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na ex.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi Jens Lerk a lobi bitumba biye bimemi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bya bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya ya basi mingi. Molobeli ya HR Misala mia ONU pona bayeba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kosalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi bisika biike kasi kimia ezongi uto mwangonga mokolo moko sima na bokwe isami ya engumba na engumba Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki ba M23 ba ibazali kusunga. Edi sango wa bengi fiston isame ise mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga ma Rwanda na M23 kasi le makambo mazande ngini ni kuna.
Ndeko edisa mwyeba ete lelo na tongo kino ngunga otu zaliko solula awa mandoki mazaliko yoka na jesusu te mwana nilokuwa bitumba bisika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na baanvantua bapesa kina bango pambate lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali penza kusura na baimboka ba, mapinga mazali kusenga na baimboka ete makoki koluka baimboka bakoki koluka biloko bakulia bakoki koluka mai mpe bakoki kotambola kasi eloko zali kobangisa baimboka baike zali komona lolenge bibembe mingi penza bizali kino sika na mabele pe na bavni na bakarte nzike awa na ngumba Goma lokola na Kisero kino na Kituku bisika bibembe bitunisami mingi Kituku esengeli boye baite Kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tope ba la Lac Kivu tope na Lac Kivu tala tina baimboka bazwami penza na bobangi na tina bibembe bina baike bazali kusenga pendete mapinga mai makoti na ngumba Goma tope mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pambate lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete nandela utaka ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nzela ena eleka pe na sasa na isa kino na Minova tozali komona bakumi tukutuku baike bakumi kokoma penza ngumba Goma na kuhutela tope na bohuteli na teritora ya Sud Kivu na teritora ya Kale na Sud Kivu basusu bazali kuhutela na mboka sake o teritora ya Masisi tala basangu tozali nangu mkulu mwalelo ndeko edisangu ya motu ezali ete bitumba bi sukisami nangonga oyu masasi mazali kobeta mate mpe baimboka babandi kotambola kusala pe mita bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi ya baimboka bazali kotambola
Piston toru kolobani nesiko yo po lobi mwa masango zaiko yuka na toyibi penza tena ni azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani siko bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
batu bazali komona na bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngonga tuzali kosola nayo ndeko ebi ezali mapinga marwana mai mazali na elongo na batu na ba bayi en 23 ba onne bazali kotambola bipangi so sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasenge si biska bituma bingalaki makasi mkulu mwamine mwa tanda ya poso etu koleka ba mapinga ma ekolo rwana ba en 23 bazali na biska biango uzinzela ina ya sake ukiti kino na entre president uzinzela oyo ya SSLK ukiti nango tino na musika tena ndako ya moyangili tope ndako musa ya moyangili watuka Nord Kivu mapinga marwana na bayi inventor bazali biska bina bin sompe bazali penza kusona bayimboka bazali koisa na bayimboka ete babangate bakosala manso po ete lotili ki lozongi sama bakosala manso po ete mai mazongi sama mpe biska biso mai zali kobimate obi bayimboka lelo na tongo babano bimape loko lobi loleki bazali kokende koluka mai na Lac Kivu italanti na mapinga mana ma wana na bayi inventor to bazali penza koisa ba bayimboka ba kitanitema ya bango et ba ozongi sela bango mai pe lotiliki pona ko yanula penza malama tuna moyo de ko ibi sambi
oui continuer le ba
na mona oti ko tina eza ko ba mapinga penza ma ekolo rwana ni bazali komoni sa mabisika biso kasi sika sika totaki ko benga batu baiki bai bazali ongambu esusu lokola na ezali na quartier ndosho likolo kuna kote ya entre kajet bai di engumba goma bai biska na zali kolobela toti koyoka ete mapinga maiki penza ma ekolo kongoni mukatiki matikalaki obiska biango kasi mazali kobunda te matiki bitumba masasi mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoni mati mazali kozela matala lolenge nini makamu makosalema
tolo banini tuba auto zai koyoka lokola ke ba wazalendo na ba musu bazali kobeta masasi bisika biike ezali lususute na bokuse
natongo bisika biike lokola na katoi na quartier katoi torai lokitolo manduki tobengai bavan ba bisika biango balobaki ete lokitolo manduki lozali kobeta bisika biango kasi bazali koyeba te soki ezali banani bazali kobeta pamba te batu baike bazalaki penza kokangama na bandaku na ba ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga maikolo rwana na ba IM 23 nde bazali komonisa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela bayimboka baike na bakartie nziki na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu
olobi bibembe bitondisami na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basusu basungaka bazali kosala te ezali nini bazali na bokingi te to nini
kino sika ba yi Croix Rouge ba monita mina ino te ba bandi pe koleka na onte talanti na lelo to meka kutambola pe na bakartie kotoyo kesero to tambola ki na bakartie kotoyo to mwana yi bibembe biango bizali kino bizali na mabele kino sika to zali kosolola ba imbo kande ba zali kosenga penza soki ba yi Croix Rouge ba kokiko bima po ete ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boe pole pamba libandaka boe mbula ezobeta matanga mbula ezobeta mike penza mo ezobeta er moko bon obi nde salara nzoto ekena robeba bayi Croix Rouge babani nante koleka bayimboka bazali kozela pe mabongisini makostali mapote bibimbe biango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tumoni batu ya Nations Unies OCHA da tolo bape acheter le biba le matondi sami na bato na bampota ya minene makasi pe mike
eza bongo de ko dit son lobby to mona iba imboka mingi pe ba zokisamaki ya ba zokisamaki makasi na bo pasuki ba bampe na ba bal perdu de benga mana lokoto la li falanse masasi bana robeta malobi makasi ba imboka mingi ba zokisamaki pe ba ike ba memaki na l'hôpitalo a CBK viunga ba msu ba memaki na l'hôpitalo ezali nzinga na ULPGL tupi bazapi na ba dispensaire zana ba quartier koto yokasi tokutana pe na ba imboka ba ike ba bandaki kolokota ba woyi ba bango kasi bazana bisika okomema bango te pamba te loteli ki lozali penza na ngumba goma pe l'hôpital lokola oza a pembeni ya kituku ba beli ba ike ba bimisa maki na l'hôpital ba kimaki bitumba bibingalaki penza makasi lobi pe loteli ki lozali te ba groupe électrogène pe toyebi te po tina nini ba police yango te kasi bisika kobomba pe ba ndako ya malili tokolo ba bongo ndako ya malili ezali kosala penza te ya kasi batu ba ike ba zokisa maki bazali kozoma bazali kopesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa CDK au wananani pembene na ULPGL.
Lobi toka kite bitumba bikoma ki pembeni ya Gisenyi topi na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka wendai kuta wande beta maki masasi sukisa mitu ezandenge nini
lelo na ngumba goma na centre ville masasi mabeta mite eza elo esengeli koyeba masasi mabeta mite bituma bisukisa mipenza na centre ville tokolo ba na, lelo bisika masasi mabeta mizali kaka bisika ndike na quartier katoi lokola na bisaki yonde koyedi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe likambo leoti olobana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makamango masuki ndenge nini na esengeli koyeba ete lobi loleki na grande barrière na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baike ba ekolo Congo démocratique bamipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango batu basu bamonaki lolenge ni makamango masali maki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyebi.
Matin de Mingi Fiston Ise Mwami Ozali Bongo na Goma.
Matono pe na bino ndeko de Edisango. Matono pe na balani babiso banso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko nsima na bokwe isami ya na Goma. Ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batombo ki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambasade Nzike ilobi Natali Sekaburo.
Na banzela mituka mitamboli penza mingi te ba wenzi esali te bite lobi zongisi bana kelasi na ndako na banzela mituka miye mibimaki misengeraki kotia lindala la liboso po ete baye bazali kosala eyoma ba panza yango te ba pne etumbami misusu mpe etiami na biloko misusu mpona kokanga banzela baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda mazwi Goma na batomboki ba M23 ambasade ya France ndamu na yango ezwi moto ambasade ya Rwanda kuna basali milulu bapandi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambasade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako bayipulusu bazalaki kowondela epekisaki te bituluku bya bato kosala mobulu mpona kanda toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala
parce que awa eza ma parti politique te opposition majorité so société awa eza makambu ya mboka nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous c'est la RDC donc maintenant là au chef de l'État et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions au chef des corps des institutions les gens doivent comprendre que le pays est attaqué bolongola ba veste bolongola ba tenir ba fête ba cérémonie il faut donc en tenir ya combat en commençant par le chef de l'État pour que nazala ba oba na front ba comprendre que effectivement toza na moment ya bitumba
ebele mpe ya bato mabe babatami nsima ya botele miyaba na mboka pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyeya na itando eke ya ekolo RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na baibalingi ko bebisa nyoso. Toka Patrick Muyeya.
Kasi na bitumbo yo tozo sala ifo to boya kokotisa monguna ndenge tozo loba Nikolo tozo beta sete mwa banungu nungu na moni na balabala na sololi na vice premier ministre ministre intérieur na sololi pe na commissaire Blaise Kilimba Limba o bazo sala makasi na banzela awa naza ko beta sete bandeko parce que bomoni na front diplomatique toza na raison sikoyo soki biso awa na kanda pomoni na ba mouvement wana ba domolomi so baza pe capable ba ko kosisi mbuma mabe mbuma maba okyo kende o a attaquer ambassade ya mboka songolo pakala na pekisi bino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia petozala comme mouvement fou les alla le vitala to kende ko panza ambassade sunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya congo ba yoka kyango déjà est pas président kanda ya congo ba yoka kyango est pas ministre affaires étrangères kanda ya congo ba yoka kyango pe pa na bino po bokiti na balabala et d'ailleurs po na biso oyo salami na Kinshasa ezamukie ça veut dire que congo mobimba il faut to telema neti mutu moko
edi mupepe mokami ya onisi ba supporter ya RDC yepe asengi na bana mboka ko bebisa mboka te kozwa biloko ya bato na makasi te
il faut défendre mboka na ndenge ya muibite oyo tomoni lelo eza kolinga mboka te parce que solo botala nzala ya lelo oyiba erobuki yomoko omilieli mais obomi nzala ya batu ebele lobi po bandeko na biso nde basalaka place obobuki eza malamu te biso tolobi toza nsima ya mboka nsima ya bafardese po ete tobengana oyo nyonso aza kongolais ya solo akoyiba te akobuka te mais oyo basambelaka bakosambela po guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement
esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko ma bango lokola basupermarché baboutique mpe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango natalisika buorosi morabie mpona veo afrique kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kolika na amerika afrika mpe mokili mobimba
nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba professeur Bob Kabamba ya université ya Liège akosola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya Goma ya mboka Goma engumba mokonzi Nord Kivu tolanda mbote professeur Bob Kabamba pona ngonga yozwi ya kosola na biso lolaka la amerika
mbote na biso
mekali susko se présenté professeur bande ko bazali kolanda biso mokili mbamba baye ba professeur Bob Kabamba zalini
professeur Bob Kabamba za professeur da université de Liège na tangi sara na Belgique na université de Liège na tangi sara sciences politiques na tangi sara na tangi sara ebele na ba université ebele na ba université pa ya Afrique ebele et na za spécialiste ya makambo ya bitumba na ya ndenge nini ya kosilisa bitumba makambo ya ba élection makambo ya ba conseil consolidation institutionnelle.
Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Alors, continuons à bisou ya liboso. Yebisa biso nanu, yozo komona makambo ezali koleka na Goma pe na monyele ya Kolo Congo démocratique ndenge nini. Analyse nini yozali kosala pona yango.
Makambo komo leka na Goma ezosala pasi mingi potozo mona ezaba ndeko na biso ya Congo nde bazo souffrir pona bitumba oyo ezosalama. Bato nyonso balingi bitumba esalama te, mais ba ya Kinshasa bazoli na kaka bitumba esalama bato nyonso na mokili mobimba bato nyonso na Afrika bato nyonso na bazolipsa Tshisekedi fanda na bato na yo solola posilisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te ezalaka komema kaka baprobleme mpe ya population yango endone ezomonana option o président Tshisekedi azwaki ekosala bitumba epesi ba resultat te resultat tomoni c'est que Goma ekwei lotomoni Goma ekwei na maboko ya M23, il faut pas tomber la kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo nini mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis et ceux qui kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na suite Kivu nous ceux qui bazo kende na suite Kivu bako kende pe bazo pe Bukavu donc nani surface oyo bako bazo contrôler et ko za mingi wana pe eza pesa malamu tena kanisi pona makambo ezo leka na Kinshasa esengeli bazongela kofanda na kosolola po makambo wana nyonso esila ke population ekontinue kosufrir te
po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini obiso tozali komituna ezali vraiment ko-explike makambo yango ekoma tina nivo oyo yo boye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusana kaka mpo na nini yango eloko nini AFC M23 to o bapesami maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kobundisaka mampinga ma ekolo Congo Démocratique
omoni bitumba ezosalama na makambo kutu ebandaka kaka na makambo na biso toyokanaka te batribu na biso toyokanaka te tozoloba kaka na bato ya barwandais baza bakongolais te ba barwandais inge tolobaka batutsi oyo batutsi rwandophone oyo balobaka kinyarwanda tozoloba baza banyarwanda te baza bakongolais te sikoyo lere tozosolola ndenge wana ezobebisa barapport entre na mboka entre bato wana na bato mosusu ekomosala baconflit oyo baconflit wana bapays oyo eza pembeni na biso baprofite na conflit wana po bakota na makambo na biso le bakoti na makambo na biso ekomi susu eza susu te makambo kaka ya communauté ekomi sikoyo makambo mabele epui ekomi makambo ya maresource naturelle yango wana ke bitumba oyo eza non seulement makambo oyo ya communautaire mais eza pe na makambo ya baresource naturelle wana mpe soki tozoyo ndimango te bitumba ekosila te ekozala kaka ekocontinue bitumba ekocontinue kaka
mpona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini ntango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que nazobanga parce que moni tobundaki ebele po bitumba oyo eboso esila bitumba oyo ezalaki na 1996 na 1997 tobundaki mpe na bitumba oyo esalamaki na 2002 etc po makambo wana esila constitution tosali effort po constitution ezala constitution ekomaki adopte et puis par élection et puis par institution est comme mise en place et puis makambo wana nyonso ndenge ezomonana nyonso wana ezokweya nyonso wana on dirait nyonso wana ezokweya tozonga na ndenge tozalaka avant wana nde ezobangisa ngai tokoma na situation moko babengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makambo wana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala mpe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etikala Congo moko ndenge ezalaki avant
professeur tozo komona population ezali koniokwama d'une part mais de l'autre part toyoki mpe lisusu ke mapinga mingi ya ekolo Congo Démocratique bazongisi mandoki bakatisi na ngambo bakimi sikoyo yo ozokomona yango ndenge nini
wana eza normal eza normal yo ifo yeba ke soki oza soda soki olingi te bakanga yo na bato oyo ozobunda eza bato oyo baza na Goma oyo bazobunda okolinga aa okende na pays étranger soki okende na pays étranger bakodésarme yo et puis bakopesa yo statut ya refugié okozala mieux protégé ke soki otikali na Goma na entre les mains ya barebele yango bamilitaire ebele au lieu bandima batikala baprisonnier ya barebele bapreféré bakende na Rwanda parce que na Rwanda bakozala mieux traité parce que Rwanda ekorespecte banorme oyo ya protection ya barefugié eza kaka wana nde explication ndenge tokomona ke bamilitaire ebele bake na Rwanda koluka protection plutôt ke batikala barefugié baprisonnier ya M23
liloba moko professeur mpona bana mboka oyo bazali sikoyo na Goma ndenge bazali koniokwama courant eza susté mai eza susté toyoki meme internet bakati professeur ozali koanalyse yango ndenge nini
e wana vensa ezosala mpasi mingi ezosala mpasi mingi parce que eza bato ebele bazoloba eza 2 million de personnes bato nazosufrir na situation wana et puis il faut bakisa mpe lisusu avant M23 ezwa bamilitaire oyo nyonso bazalaki na Goma FRDC baburundais MONUSCO basud africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR batu wana ba nyuka ba sala penza mapepo na population et puis et tira population na kati ya terreur tumoni mkutu ba image que ba soda bazo bota la ba tu ba telephone bazo boma pe ba tu bazo iba ba telephone ba mbongo etc bilo ke pele pele wana nyoso.
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William pe biso ma poko na nzela ya masini matondo mingi na Edi sango asungi biso pona bansango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC putika la malamu.